Mark chapter 16. Sabbat kengin te frea, mut Maria Magdalakan, Maria James Como, di Salome fugrifur so, yumbo tu o yuon ken wongerind, errer so Jesus nyangerin bignik. Ngin number one ten ink branene, ni Jesus ndengamo feur so. Ningimi nyingerer so, nikene oi fingerin. Witi te e wet gao tu umbekin te sangen if it was so. Furi ni Jesus ndengamo fe ti rar re rio was so, ro ond wet yumbi te kring was so fre. Ni urndo ngamo fe rir so, di witi ambonye iri chongo wemken nar re fre, singanye ofu nas ro ond. Dini wanganye fuirind, dine komorimb. Di witi teni sembending nari, nunga ne komo wan wayeu. Nunga e Jesus Nazareth kin, krusefe ungumi nati yet, tebu meri witink. Ni mene nes ne ofre, ni vende naseki. Nunga e ni moe nasekin suni tebu ond. Furi nunga e wo, ni nikin wute, di pita ane sembewendim, wari ni yenawa Galilee no fre. Nunga e tende wo teri ni wo oind. Renken teni asi nunga isen bendukken fugrine e wo oind. Mut nyumbweg teni buyat rind, di wuna ana ngama sirra uri di wurse nabur so. Ni wuna rimb, di wuta aya ana wanda rind segine urso urso nabur tarria. Jesus, ni wik ereken ngin ye nawo ye, tenink branene nes newo. Di tende fai ni ye nawo Maria Magdalakan nindera eno. Maria wen te asi Jesus ni uubreu seven fellofu ninde fu fat nanmo. Ni wuso di wuta asi Jesus anaris, di Jesus nink yuanyere, di wanjerind ken tesembewindin. Ni wuso sembewindin wuri Jesus nes newo frea, di ni wu oint frea. Furi ni wan te rutungo nganyene fu urin segi. Dobu, Jesus, ni nikin wute temi, ni ngim ne nyinga maramo mo, di Jesus ni aya gibnam fre nundo, ni ndera eno. Mu wute temi ni muna mo, wute aya te sembe mendin, furi ni minkwan te muna nganyene fu urin segine. Dobu, Jesus, ni nikin wute 11 fellow fu ne ni mirmand mand mas, di ni nundo ra eno. Ni ne gre rind, di Jesus mene nes neo ken wand, ten ganye ne fut man segye ten ink abundim. Te fugri ni wuten ninga Jesus nes neo ur oind freken simberind ken wand te mutungo segi. Di din fugri simbendim nari nunga ete e baga ten de wo, di wute bagen de god nink wand yuanye te simba wand. Wuti fueye, ni god nik wand yuonye ten nganye ne fut nan di wye mafken god ni neti noe. Furi wuti fuye ni god nik wand ten nganye ne fut nan segye god ni brendigye. Di wute wand yuon ken ten nink nganye ne fut mandye ni yumbo ur greye ren ebe mand. Ngende nyamfe u ubre u fat mand. Ni wand twan ayaken fe wandamand. Ni gati matse mindiruo. Dini yumbo wite me di mati yet te me furini mati segi. Dini wite numken si me nyiruo num oia. Jesus ni wand vensen bendim frea di munin yintu wam newono di godende si tuan fe ofunas. Mu Jesus niken wite ni mot te e baga tende godnik wand birmao. Di yumbo ninde dobu yenu. Di yumbo o gre ken fe ni wand simbemand ken te grenen.